Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bizi hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? İnternetdə azadlıqradiosu.az yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizi dinləmək mümkündür. Bizi izləyə də bilərsiniz. Web TV-də bizə baxmaq olar. Azadlıq TV. Gəlirsiniz saytımıza azadlıqradiosu.az. Sağ küncdə pəncərənin düyməsini basırsınız və bizi izləyirsiniz. Ünvanlarımız haqqında bu qədər və indi bugün deyək ki, bölgənin ən aktual mövzularından biri olan Türkiyədəki zəlzələdən sonra hamı həyəcanlıdır ki, bölgədə təkrar zəlzələ ola bilərmi? Bu nəzərə alsaq ki, özdə zəlzələ demək Ermənistanda da hiss olunub, Azərbaycanın bir bölgəsi Naxçıvanda hiss olunub və zəlzələ baş verən bölgə Azərbaycana yaxındır və Azərbaycanda zəlzələ mümkündürmü? Bu suallar narahat edir. Ona görə də biz studiyamıza Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Seismologiya və Geodinamika Şöbəsinin müdiri Tahir Məmətlini dəvət eləmişik. Tahir bəy, xoş gördük sizi. Sizinlə söhbətə başlayacaq, amma birazdan İbrahim Nəboğlu da bizim söhbətimizə qoşulmalıdır. Türkiyədəki jurnalist son məlumatları çatdıracaq, amma biz onunla söhbətə başlamamışdan əvvəl mən ünvanları xatırladım sizə. Hansı ünvanlara suallarınızı göndərə bilərsiniz? Mobil telefonlardan 050-744-1017 internetdən yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefonla zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Qonağımız studiyadadır Tahir Məmmədli, o sizin bütün suallarınızı cavablandıracaq. Mən isə bir məlumatı çatdırım ki, dünən bəlkə kimlərin isə diqqətindən qaçıb, bazar günü Bakı vaxtı ilə təxminən saat 15:41-də Türkiyənin Van bölgəsində 7.2 bal gücündə zəlzələ olub. Nəticədə 264 insan tələfatı haqqında məlumatlar verilir. Tələfatın artacağı gözlənilir və mindən artıq yaralı var. Və demək, indi bağlanırıq Türkiyəyə. İbrahim Nəboğludur, Türkiyədə fəaliyyət göstərən jurnalist. Hər vaxtınız xeyir olsun, İbrahim bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Şahnaz xanım.
İbrahim bəy, sizdən demək bir xahişimiz olacaq ki, son məlumatları çatdırasınız. Mən bəzi rəqəmləri çatdırdım, amma siz orada bu ölkədə ölkə hazırlıqlı idimi belə bir zəlzələyə, insanlar necə qarşıladı və məlumatları, vəziyyəti çatdırardınız. Buyurun.
Təbii ki, dünəndən bəri gözlənilən buydu ki, ümumi tablo negativə doğru gedəcəkdir və elə də oldu. Həm ölü sayısındakı artış, həm yaralıların artışı, yaralı sayısının artışı və həm də 1999-cu il zəlzələsindən cəmi 12 il keçməsinə baxmayaraq, 12 il ərzində çox məsafə qət eləmək olardı. Çox təəssüf ki, Türkiyə bu 12 ili doğru düzgün dəyərləndirmədi və düzgün nəticə çıxartmadı. Baxmayaraq ki, Türkiyə dünyanın ən seismik zonalarından birində yerləşir. 3-4 dənə fay xətti var. Və son səviyyəsinə baxarsaq və yaxşı da bir geoloji və geodezik fəaliyyətləri var. Bu sahədə Amerikada yetişmiş və uzun süre çalışmış yaxşı elm adamları var. İstanbulda məşhur Kandilli Rəsədxanası var. Ki o məşhur Kandilli Rəsədxanası nədənsə dünən ilk zəlzələdən qısa bir süre sonra zəlzələnin şiddətini 6.2-6.3 olaraq göstərdi. Yalnız Amerikanın müdaxiləsindən sonra Amerika 7.3 dedi. Ona baxmayaraq yenə 7.2-yə saldılar, göstərdilər. Bu da axşam saatlarında çox ciddi bir rezonansa səbəb oldu və televiziya kanallarından izləyənlər gördülər ki, çox böyük narazılığa səbəb oldu. Çünki bilirsiniz ki, zəlzələnin ilk etapda şiddətinin doğru verilməsi olduqca önəmlidir. Ona görə məhz arama, axtarma fəaliyyətlərinə start verilir. Amma Van bölgəsi Türkiyənin Anadolu'nun şərqində olduğuna görə həm İstanbula, həm Ankara'ya, paytaxt Ankara'ya, həm də ölkənin daha çox inkişaf etmiş qərb bölgəsindən bir xeyli uzaqdır. 2000 kilometrdir məsələn İstanbuldan Van'a qədər. Böyük ölkədir və burada da bilirsiniz ki, Anadolu'nun ən problemli bölgələrindən biridir. Çünki buranın əhalisi əsasən etnik kürtlərdir və PKK problemi, PKK separatizmi və ya kürt separatizmi və ya kürt problemi, bunu müxtəlif cür tələffüz etmək olar. Və bütün bunlar da 1984-85-ci ildən bu tərəfə Türkiyənin bu bölgəsində çox ciddi sərmayə qoyuluşuna əngəl törədikdir və Türkiyənin qərb bölgəsi ilə hətta və hətta Türkiyənin bəzi cənub qərb bölgələrindən müqayisədə çox-çox geridə qalıbdır. Və bu da təbii ki, inşaatın səviyyəsinə, keyfiyyətinə çox mənfi təsir edir və 7.2 şiddətində bir zəlzələdə killər, inşaat, kibrit suları kimi bir-birinin dalınca səpələnib tökülürlər. Sanki betondan yox, bundan istifadə olmuşdur. Və bölgədə qış yaxınlaşdığına görə gecə 0 dərəcəyə düşmüşdü temperatur. Küçədə qalanlar çox böyük problemlərlə qarşılaşdılar. Və bir də qeyd eləmək lazımdır ki, ərazi zəlzələnin əhatə dairəsi çox geniş olduğuna görə bir çox elektriklər kəsildi, mobil telefon xidməti kəsildi və bir çox yaşayış məntəqələri arasında demək olar ki, koordinasiyanı sağlamaq mümkün olmadı. Psixoloji amillər çox önəmli idi. Məsələn, dünən gecə ilk olaraq Azərbaycanın göndərdiyi 200 nəfərlik dəstənin Van'a gəlməsi, Van hava limanında enməsi böyük bir əhval rüyəsi yaratsa da, bu təbii ki, ümumi ölkədə o müsbət psixoloji amil oldu. Çünki o zəlzələdə dağıntıların altında qalanlar, yaralılar bunlar xəbər tutmadılar və ancaq günlərini, gecəni sağ çıxartmaq üçün əlləşdilər. Bəqət, belə demək mümkünsə, o birisi dünya ilə əlləşdilər. Və çox təəssüf ki, qərb mənbələri də zəlzələrin şiddətini və onun dağıntılarının miqyasının böyük olduğunu deyirlər və böyük bir ehtimalla bu rəqəm gözlənildiyi kimi 700 min arasında deyil və minin üstündə olacaqdır. Və bu da
yəni insan tələfatının
nəzərdə tutulur. Bu dərəcədə hər nə qədər şiddəti böyük olsa da, amma bu qədər tələfata gətirib çıxartmamalıdır. Bu Türkiyənin çox ciddi problemidir və biz nə qədər, mən bayaq Türkiyənin qərb bölgəsi ilə Şərq bölgəsini müqayisə eləsəm də, əslində elə qərb bölgəsində də ki, İstanbulun özü də bilirsiniz ki, seismik aktiv zonadadır. İstanbulun özündə də vəziyyət o qədər ürək açan deyil. Bilirsiniz ki, 1999-cu il zəlzələsində İstanbul hava limanının kəmi 10 kilometr qərbində Avcılar səmtində çox ciddi dağıntılar olmuş və kütləvi şəkildə orada da insanlar o dağıntıların altında qalıb həlak olmuşdular.
İbrahim bəy, bir şeyi soruşmaq istəyirdim. Bax, siz deyirsiniz ki, yəni tələfat böyük ola bilər və bunun səbəbini də izah edirsiniz ki, hökumət hazırlıqlı deyildi. Sonra bölgə özü inkişaf etməmiş bölgədir və buna görə tikintilər də zəif idi, inşaat da zəif idi deyin. Bu qədər bina batdı, uçdu. Rəsmilər bununla bağlı hər hansı bir izahat verilmə, onların mövqeyi nədir? Bəlkə indi bu kənardan qiymət vermələr öz yerində, bunlar görüntülər öz yerində, müşahidələr. Rəsmilər
təbii ki, bu haqda heç nə demirlər, çünki əslində belə baxanda əgər rəsmi Ankaranın üstünə bu dəqiqə ciddi bir qınaq və ya qınaq qoysaq, Onlar diyecekler ki bu bizim cevapları hazır. Diyecekler ki bu bizim günahımızdır. Doğrudan da AK Parti cami, Erdoğan iktidarı cami 10 il iktidarda. Yani bu Türkiye'nin illerdir yığılan problemleridir. Bu çarpık yapılaşma değiller. Yani gece kondulaşma. Bu Türkiye'nin her tarafı için, sosyal büyük şehirler için, büyük şehirler için de geçerlidir. Bir de Van her ne kadar biz geride kalmış desek de, Van aslında bilirsiniz ki büyük bir Urartu medeniyetinin merkezidir. Her ne kadar bizim komşularımız Urartu'ya da sahip çıkmak istiyorlarsa, Urartu dünyanın en büyük medeniyetlerinden biridir ve Urartu merkezinin, Urartu sivilizasyonunun medeniyetinin merkezi de Van'dır. Van Türkiye'nin en kadim bölgelerinden biridir. Bütün o kadim kalalar, kadim tikililer hamısı ayaktadır. Ama 10 il, 15 il, 20 il evvel tikilen binalar hamısı toz kimi soğurulup yerle bir olublar. İkinci bir taraftan hem de Türkiye'nin bilirsiniz ki geçen hafta çok ciddi bir PKK'ya karşı askeri ameliyata başladı. Hakkari tarafta iki günün içinde 26 nefer şehit oldu. Herçende ki bu rəqəmi 26-26 değiller ama sonra ertesi günü ve sonraki günleri üst üste gelsek bu şehitlerin sayı aslında 40'ı geçir. Ve şimdi bu dəqiqə Türkiye'deki iktidarı da çok elə qınamaq olur. Çünkü bir taraftan hem Cənub Şərqdəki hərbi əməliyyatlara hərbi əməliyyatları koordine eləməlidir. O bir tərəfdən də burada indi axtarma, arama fəaliyyətləri. Milliyyətçi kəsimdə bu dəqiqə çox ciddi bir tələb var ki, Van zəlzələsi nə qədər şiddətli olsa da PKK'ya qarşı ki aparılan əməliyyatlar şiddətini ikinci plana keçməməlidir. Yəni bu əməliyyatlar davam eləməlidir. Yəni Türkiyə üçün doğrudan da bu dəqiqə yani biraz vəziyyət qarışıqdır. Amma bilirsiniz ki indiki Ədalət və İnkişaf Partiyası iktidarı və onun baş naziri Türkiyənin son 30-40 il içindəki ən özünə güvənən iktidarıdır. Və hətta seçki qabağı lozunqlarından biri də bizim başara bilməyəcəyimiz bir şey yoxdur.
İndi bu əməliyyatlar İbrahim bəy, hərbi əməliyyatlar davam edirmi? Qısaca bununla bağlı bir cavab alım sizdən. Davam
hərbi əməliyyatlar, hərbi əməliyyatlar davam edir, amma görsənən odur ki, bu iki gün əvvəlki şiddəti yoxdur. Amma o biri tərəfdən də xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, əgər bu məsələyə də diqqət ayırırsanız, onda biraz ətraflı deyim ki, bu iki gün əvvəl zəlzələ öncəsində çox ciddi bir tələfat verdi PKK. Bilirsiniz ki, Barzani'nin qardaşı oğlunun Nəçirvan Barzani gəlmişdi Erdoğan'ın dəvətindən bura. Hətta Barzani'ni də dəvətlədilər. Sonra Barzani'ye, Məsud Barzani'ye bilirsiniz ki, Şimali İraqın Kürt liderlərindən biridir. Çox ciddi təzik göstərdi ki, əgər sən də oradan fəaliyyətə keçməsən, mən ciddi bir şəkildə zərbə vuracağım Şimali İraq torpaqlarına. Və həqiqətən də orada çox sayda PKK-nı qışqırtdılar. Bəzi mənbələrə görə 48 nəfər ilə bir gün içində mühasirəyə alıb öldürdülər PKK-nı. Amma orada da bölgədə də bilirsiniz ki, vəziyyət orada da çox sadədir. İsrail ilə Türkiyənin münasibətləri.
Bunlar aydın. İsrail, bunlar İbrahim və üzrəsən. Bunlar yəni bugünün bizim mövzumuz deyil. Sadəcə olaraq məlumat üçün bilmək istirdim ki, əməliyyatlar davam edəcəkmi və çox sağ olun ki, məlumatları verdiniz siz bizə. Amma təbii ki, dinləyicimizi bir o da maraqlandırır ki, mütəxəssislər nə deyir? Hər halda Kandil rəsədxanasının məlumatları biraz ilk dönəmdə özünü doğrultmasa da rəqəmlərdə biraz yanlışlar olsa da hər halda alimlər var demək rəsədxana işləyib nə deyirlər mütəxəssislər? Zəlzələ təkrarlana bilərmi? Bölgə üçün hansı təhlükələr var? Bu haqda son məlumatları sizdən götürərdik. Buyurun.
Bəli, burada bilirsiniz ki, həm Kandil rəsədxanası Türkiyənin və Avropanın sayılı universitetlərindən biri olan Boğaziçi Universitetinə bağlıdır. İngilizcəsi Bosfor Universiteti, yəni bu Bosfor Universiteti, amma Türklər Boğaziçi Universiteti deyirlər ona. Amerikan əsaslıdır, Amerikan Universitetidir. Oranın geologiya və seismologiya fakültesi ve alimleri oldukça ölkənin aparıcı alimlerinden biridir. Tabii ki burada kardeşlik ön plana çıkıyor. Heç bir alim grubu, mesela İstanbul Teknik Üniversitesi de o biri Türkiye'nin en büyük teknik üniversitelerinden biridir. Bir üniversite kalkıp o bir üniversitenin hocalarına, alimlerine böyle bir söz demez, ama sadece olarak son bir saat, iki saat içinden ben de biraz efirden, sizin efirden evvel biraz ev tapşırığımı istedim, yaxşı yerine yetirin. Baktım sadece olarak yüngülvari deyirlər ki, rəqəmlərdə səhvə yolu elindir. Yani bunu kibarca, korrekt olarak belə keçişdirirlər, ama bu çok ciddi bir səhvdir ve bunu yəqin ki disiplinar səviyyədə cəzalandıracaqlar. Cəzalandıracaqlar. Yalnız burada bilirsiniz ki, insan faktoru önemlidir. İnsanlar hal-hazırda orada dağıntıların altında qalıblar. Ve meselenin dünən mən bir Azerbaycan kanallarından birine de müsahibə verende orada da dedim, indi de burada sizin vasitənizle İctimaiyyətə çatdırmaq istəyirəm. Önəmli məsələ metamor məsələsidir, Şahnaz xanım.
Biz onu studiyamızda qonaqla danışacaq, müzakirə edəcəyik mütəxəssislə. Bəli, buyurun. Orada hansı fikirlər var bundan bağlı? Buyurun, eşidirik.
Mən buradakı fikirləri deyim. Mən buradakı fikirlər belədir ki, Türkiyə birincisi bu Çernobıl'daki qəzadan sonra belə deyirlər ki, və rəsmi rəqəmlər də bunu göstərir, artıq yavaş-yavaş bu açıqlanmağa başlayır ki, Türkiyənin Qaradəniz bölgəsində son 10-12 il ərzində kanser,
xərçəng
xəstəliklərinin sayı artıbdır. Bu da təbii ki, Türkiyənin böyük çay plantasiyaları, Türkiyənin Qaradəniz Türkiyənin münbit torpaqlarından biridir. Subtropik zonadır, çay plantasiyalarıdır. Uzun müddət Türk çayını içməyə qorxdular Türkiyədə. Amma tibbi araşdırmalar nə qədər açıq da olmasa, indi yavaş-yavaş şəffaflaşır. 21-ci əsrin 11-ci ilini başa vurmaq üzrə artıq heç nəyi saxlamaq, gizlətmək mümkün deyil. Xüsusilə də bu sosial şəbəkələr bir dəqiqənin içində bu olan xəbəri dünyaya yayır, gizlətmək olunur. Türkiyə qorxur. Çernobıldan sonra qorxur, çünki özləri üzərində hiss ediblər. Və Metsamoru da bu Spitak zəlzələsi, 88-ci ildəki Spitak zəlzələsindən sonra bağlanmasını bilirlər. Hər nə qədər tələffüzü çətin olsa da bu erməni şəhərinin, Metsamorun, amma Türkiyədə oxumuş insanların hamısı bu Metsamorun nə olduğunu bilir. Oradakı atom elektrik stansiyasının köhnə köşkül sovet texnologiyasının ən bərbat və ən biabırçı nümunəsi olduğunu bilirlər. Və bunun haqqında da kifayət qədər burada zaman zaman yazılar olur, hətta bu Yaponiyadakı Fukushima'dan sonra belə uzun müddət yenə yazdılar. Amma burada Türkiyənin gücü çatmır bunu beynəlxalq arenaya qaldırmağa, çıxartmağa beynəlxalq arenaya. Mən belə hesab edirəm ki, indi Azərbaycanla Türkiyə, hətta sabah Azərbaycan prezidentinin İzmirə səfəri var. Və mənim belə intuisiyam mənə deyir ki, sabah bu da müzakirə olunacaqdır ki, burada Türkiyə-Azərbaycan mütləq güclərini birləşdirib Beynəlxalq Atom Təşkilatı MAGATE qarşısında bu məsələni qaldırmalıdır. Metsamora bilirsiniz ki, Avropa Birliyi 200 milyon avroda vəsait ayırıbdır. Daha doğrusu vəsait ayırmağa hazırdır. Amma Metsamor 2003-cü ildən Rusiyanın Interrao şirkətinə verilibdir. Bunu da yəqin bilir bizim dinləyicilərimiz. Belə problemlər var və Türkiyə burada tək başına Metsamorla mübarizə apara bilmir. Çünki Metsamorun arxasında Rusiyanın bir əjdahası devi durur, Interrao durur və Beynəlxalq Atom Təşkilatı qarşısında heç bir şey eləyə bilmir. Ermeniler de olsa faciyeleştirirler ki bizim 5 milyar avroya ihtiyacımız var. Yani atom elektrik santrası için.
Aha, bunlar aydındır. Yani keçek esas bu meseleye ki, yani bununla bağlı indi zelzeleden sonra bölgede daha bir heyecan yaşanır ki, yani zelzele olarsa bu büyük bir bölge için iki kat felakete sebep olabilir ve resimler bu meseleyi kaldırmalıdır. Vaktiyle səhv eləmirəmsə bu meseleyi Azerbaycan'ın mərhum prezidenti Heydər Əliyev de kaldırmıştı Maqatil karşısında.
Bəli, metanol,
AES'in bağlanması ilə bağlı. Ve bu arada bu demek İraq'ın şimal hissəsində PKK ilə bağlı yaraqlıların ləğv edilməsi ilə bağlı hərbi əməliyyatlar başladı və ardınca Van'da zəlzələ. Bu arada mətbuatda belə bir versiyalarda səslənməyə başladı ki, bu tektonik silahla bağlı deyil ki, bax, belə bir versiyalarda belə deyək ki, fırlanmağa başladı. Bununla bağlı orada qısaca cavabınızı alardıq ki, nələr müzakirə olunur, rəsmlər buna hansı səviyyədə cavab verdilər?
Qətiyyən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bu belə şey, çünki türklər aslında siz çox doğru buyursunuz, çox sevirlər komplo teorisini. Amma bu o dərəcədə absurd bir komplo teorisidir ki, bunu heç burada artıq dilə gətirmirlər. Çünki Türkiyə dediyim kimi İrandan sonra bu Avrasiya bölgəsində ən ciddi, ən tektonik yəni problemli bölgələrdən biridir. Ona görə o artıq heç tələffüz belə olunmur və inanmırlar buna. Amma bunu təbii ki, siz dediniz ki, bax, Şahnaz hanım, mütəxəssislər də var. Onlar da yəqin öz fikirlərini deyirlər, amma belə bir şey bu heç belə türklər demişkən söz konusu deyil.
Aydındır. İbrahim Bey, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizim efirimizə bağlandınız və son məlumatları və orada Türkiyədə yaşanan həyəcanı bizim dinləyicilərimizə çatdırdınız. Telefon xəttində Türkiyədə fəaliyyət göstərən jurnalist İbrahim Nəbioğlu idi. Bu arada siz də bizə yaza bilərsiniz, efirimizə qoşula bilərsiniz. Biz studiyada söhbətə başlayırıq. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin şöbə müdiri Tahir Məmmədli ilə siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz. 057-744-1017-yə. Mobil telefonlardan SMS yollamaqla və yaxud efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaqla 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Buyurun, zəng edin, suallarınızı verin və bu arada ilk SMS gəlib bizə. Seyran bəy yazır Şamaxıdan ki, salamlayıram. Qardaş ölkə Türkiyədə olan zəlzələ bizləri çox sarsıtdı. Cənab İlham Əliyev çox sağ olsun, bütün yardımı etdi yazır. Hər halda dünəndən bəri səhv etmədiyim qədər 3 yardım təyyarəsi göndərilir Azərbaycan tərəfdən Türkiyəyə. Yazın bizə. Biz söhbətə bir neçə saniyədən sonra başlayacaq. Qısa bir ara veririk.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə qoşulan dinləyicilərimizə, indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylərqızı. Ünvanlarımız internetdə Azadlıq Radiosu.az. Peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizi dinləmək olar. Azadlıq Radiosunu televiziyada da, internet TV-də izləmək imkanınız var. Gəlirsiniz Azadlıq Radiosu.az saytına. Sağ küncdə pəncərəni düyməsini basırsınız və bizi seyredirsiniz. Studiyamızın qonağını bir daha hatırladıram. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Şöbə müdürü Tahir Məmmədlidir. Tahir Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir də salamlayıram sizi. Və qonşu Türkiyədə olan zəlzələ İranda hiss olundu, Ermənistanda hiss olundu, Azərbaycanın bir bölgəsində, Naxçıvanda hiss olundu. Və dərhal da suallar yaranır. Azərbaycanda zəlzələ ola bilərmi? Bölgədə təkrar zəlzələ ola bilərmi? Mütəxəssis kimi sizin cavabınız. Buyurun.
Azərbaycan da Türkiyə kimi çox seismik cəhətdən aktiv bölgədir. Təbii ki, burada da nə vaxtsa zəlzələ ola bilər. Amma bu zəlzələ ilə bağlı hansısa bir seismik təkanın baş verməsini söyləmək mümkün deyil. Yəni ki, o zəlzələ adətən güclü zəlzələr ətraf ərazilərdə də müəyyən qədər hiss olunur, bu və ya digər dərəcədə. Ona görə də ətraf bölgə kimi Ermənistanda, İranda, Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində hiss olundu. Həmin seismik təkanın Azərbaycanda hansısa bir yeni zəlzələ əmələ gəlməsinə heç bir səbəb görmürük və mümkün sayılmır.
Gücü nə qədər idi
həmin Naxçıvanda hiss olunan həmin təkanın? 3 bal, çox zəif. Yəni məsafədən az sonra seismik dalğalar sönür və nə qədər uzaqdırsa o qədər az. Aha,
yəni bu avtoşoklar idi.
Yox, yox, birinci təkan özü hiss olunmuşdu. Zəlzələnin təsiri gəlib çatmışdı.
Aydındır. Yəni
Amma vətəndaşlar narahat olmuşlar, küçələrə axışmışdılar.
Naxçıvanda mı?
Bəli.
Naxçıvanda indi zəlzələ sonunda Bakıda da təsəvvürlüyün 3 bal zəlzələ olsa hamı qaçar. Yəni biz maraqlı cəhət odur ki, Azərbaycan seysmə aktiv bölgə olsa da təxminən 11 il əvvəl Bakıda yadınızda güclü zəlzələ oldu, amma biz yenə də zəlzələyə hazır deyilik. Zəlzələ zamanı nə etmək lazımdır, onu bilmək. Ona görə də hər bir şey belə hay-küyə səbəb olur, qorxuya səbəb olur. Bunun da səbəbləri. İndi orada da zəlzələ də, o zəlzələ olanda, 3 bal zəlzələ olanda, onlar bilmir harada olub zəlzələ, Türkiyədə olub yoxsa Naxçıvanda olub zəlzələni hiss eləyir. Amma o həmin güclü zəlzələnin əks sədasıdır, müəyyən məsafələrə yayılır, o cümlədən Naxçıvana gəlib çıxmış.
Dediniz ki, biz hazır deyilik Azərbaycan nəzərdə tutduq zəlzələ. Nə baxımdan hazır deyil Azərbaycan?
Zəlzələ zamanı nə etmək lazımdır, özünü necə aparmaq lazımdır, onu bilmirik. Çünki bu sahədə iş görülməyib. Əlbəttə sanki bizim seysmoloqlar bu sahədə iş görməyə cəhd göstərmişlər, müəyyən proqram hazırlamağa cəhd. O ən yaxşı variantı biz düşünürük ki, məktəblərdə seysmoloji cəhətdən necə zəlzələ davranış qaydaları onu keçirsən, yəni təbliğ edirsən.
Zəlzələ zamanı harda?
Uşaqlar ən yaxşı yayıcıdırlar. Hər bir uşaq evinə gedəndə evində danışır və zəlzələ zamanı nə cür özünü aparmaq qaydalarını yaymaq üçün ən yaxşı vasitə hesab oluna bilər. Amma Azərbaycanda, o cümlədən Türkiyədə də düşünmürəm ki, belə yüksək səviyyədə hazırlıqlar. Məsələn, Yaponiyada mart ayında zəlzələ olacağını gördünüz ki, adı uşaqlar da sakitsə, sakit yerlərini, çünki orada o qədər ciddi bu məsələni həll ediblər ki, zəlzələ zamanı heç kim panikə düşmür. Hamı öz üçün bilir ki, nə etməlidir. Və ona görə heç bir panik olmur. Və bu ən böyük zəlzələ, dünyada qeydə alınmış ən böyük zəlzələlərdən biri idi. Richter skalası ilə 9 ballı zəlzələ idi, 9-1. O zəlzələ zamanı nəinki böyüklər, uşaqlar da özlərini itirmədən deyilən qaydada sakit halda dayandılar və heç bir panikə yaranmasına səbəb olmadı.
Fürsət bu fürsət. Dinləyicilərimizə qısaca deyərdiniz, nə etmək lazımdır zəlzələ olarsa?
Zəlzələ olarsa aşağı mərtəbələr qaçmaq imkanları olur. Yuxarı mərtəbədə yaşayan insanlar oradan qaçmağa cəhd eləməsinlər. Zəlzələ 20-30 saniyə çəkir. Hesab edin 9-cu mərtəbədən siz qaçmaq istəyirsiniz. Və təsəvvür edin ki, bütün 9 mərtəbə binanın mənzilləri hamısı panika içində pilləkənlərə çıxır. Heç qardaş-qardaş da tanımır. Fakt belədir, belə yerlərdə belə. Və bir-birin elə tıxac yaradırlar ki, 25-30 saniyə sakit halda da qaçmaq mümkündür. Onda qala belə tıxac yaranır. Hamıqaz. Bir də deyim ki, belə binalarda pilləkənlər ən zəif yerlər sayılır. 9-cu mərtəbədə ya 8 yuxarı mərtəbə qaçmaq imkanları məhdud olan, yəni mümkün olmayan insanlar qapıların o çərçivəsinin altında dayanmalı və yaxud harada stolda, yəni yuxarıdan düşən tavanın ona təsirin müəyyən qədər azalmağa cəhd eləməlidir. Stolda görürsən ki, artıq tutublar qapının ağzını, müsəlman ailəsi də ev doludur. Onda stolun altına girir, hansısa girir ki, məsələn yuxarıdan tavan düşəndə bu bir qədər qabağını ala bilər. Başqa yol yox artıq.
Yəni zədən təhlükəli
ən gözəli binanı yaxşı tikmək lazımdır. Məsələn, eşitdiniz mi? Türkiyədə olan zəlzələ zamanı mən bir televiziyada izləyirdim. Bir nəfər hansı zəlzələ zamanı Yapon danışırdı. Bir nəfər ölmüşdü, o da Türkiyə idi. Pullanmışdı binadan, o ölmüşdü. Qalanlar hansı sakit yanmışdı. Hansı zəlzələ mən özüm qulağı asırdım. Zəlzələ zamanı.
Və yeri gəlmişkən bir sualı da sizə verək. Qonşu ölkədəki bu zəlzələdən sonra Naxçıvanda hiss olundu bayaq dediniz ki, 3.5 bal gücündə idi. Bu Azərbaycanda tikilən binalar yenidən gündəmə gəlir. Səhv eləməyəm ki, yeni binalar həm də sizin idarədən qeydiyyatdan keçirilir. Necə yeni binaların o keyfiyyəti, zəlzələyə dözümlüyü?
İndi belə deyim də, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə istənilən hündür mərtəbəli ilə 2-3 mərtəbədə o cümlədən hündür göydələnlər tikilərkən bizdən rəy alırlar o mənada ki, biz veririk həmin binanın sahəsində maksimum neçə bal cüzündə zəlzələ ola bilər. Biz onu deyirik. Ona uyğun bina tikməlidirlər. Binanı kim necə tikir və onu yoxlayanlar bizim sahəmizdir. Mən binanı necə tikir, mən deyə bilmərəm. Onu da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları nəzarət eləyir. Düşünürəm ki, onlar ciddi nəzarət eləyərlər, çünki seysmaktiv ərazidir. Amma biz rəy veririk sadəcə olaraq. Burada neçə bal zəlzələ ola bilər bu binanın yerində. Tikindiyim biz nəzarət eləyə də bilmirik və gücümüz də çatmır. Bizim sahəmizdə mən tikinti üzrə mütəxəssis deyiləm. Onu müvafiq qurumlar nəzarət edirlər və izləyirlər.
Bəs indi hər halda məlumatlı olarsınız. Bu tikinti şirkətləri sonradan sizin rəylərə nə dərəcədə əməl edirlər?
Vallahi ben yalancı olurum. Ben eğer ona nezaret varsa ona uygun tikerler de. Ben bile düşünüyorum. Aha. Çünkü biz rey verenden sonra cedim neze işini tikmirler. Çünkü onun başka, o, sonra onu devlet kabul ediyor. Fövkudallar nazirinin nezaretinden kesir. Böyle bir kurum var. Tikintilerin nezaret kurumu var fövkudallarda. Ben bir yeri gelmişim bir meselelerini eşittim burada. İbrahim Neboğlu dedi sözden. O maraklı sualdı. Seismolog olmayan adamlar diyorlar. Mesela dediler ki ilk olarak şiddetin düz vermedi. 6.6 sonra 7.15 ben deyim ki o Orhan Kandilli Rəsədxanasının müdürünü de mənə yaxşı tanıyır, o da mənə yaxşı tanıyır. Biz bircə işlər görürük orada seismoloji bu məlumatları stansiyaları nəzarət edən qurumun müdürü de Doğan Bəy Kalafat mənə yaxın münasibətdir, mənimlə deyəndə hamımızla biz tanıyırıq, onu tez-tez görüşürük. Seismolojide böyle bir kayda var ki, cüzlü zelzele olarken yerli stansiyalar, yani uzağı zelzele uzağına yakın olan stansiyalar onu şiddetin düz tahliyebilmezler. Mümkündür. Orada seismik dalgalar tahrip olunurlar. Adeten böyle zelzellerin şiddetin tahliyebilirken uzak seismik stansiyalar, mesela Amerika veya Azerbaycan'ın seismik stansiyalarını istifade etmişler, onu dəqiq demek olar. Onlarda heç bir günah yoktu. Onun kaydası böyleydi. Ama epicenterin koordinatlarını tahliyebilmek, uzak ülkelerdeki stansiyalar səhv böyük yol verilir ama yerli stansiyalar daha düzgün tənir koordinatlar. Yani orada ilkin olarak 6-6 şiddetini qeyd eləmək onların səhvi deyirdi. O elə olmalıydı. Sonra uzaqda yerleşen seismik, başka ülkeler arasında yerleşen seismik stansiyaların məlumatları əlavə olunan sonra daha konkretləşdirir. Adətən belə olur. Hətta başka bir ölkədə də olsaydı o belə nəticə verəcəkdi.
Bir məsələ də binalar məsələsinə qayıtmaq üçün. Bakıda neçə bal zəlzələ ola bilər və neçə mərtəbəli binalar tikilməlidir?
Bakıda istənilən sayda mərtəbəli göydələnlər tikilmək qeyri-adi hal deyil, sadəcə olaraq seismik dayanıqlı olmalıdır. Yəni burada gözlənilən seismik təhlükə müvafiq ona uyğun səviyyədə tikilməlidir, seismik dayanıqlığı ona uyğun olmalıdır. Abşeron bölgəsi, o cümlədən Bakı şəhəri ümumilikdə fon səviyyəsi seismikin 8 bal, 12 ballıq şkala ilə 8 bal intensivliyində zəlzələ ola bilər. Yəni Abşeronda ümumiyyətlə başda daxil zəlzələ olmur. Bakıya və Abşerona təsir edən seismik təhlükə Xəzər dənizində olan zəlzələ ocaqlarındandır. O zəlzələ ocaqlarda Bakı və Abşeronda 8 bal intensivliyində zəlzələ yarada bilər. Lakin bundan əlavə olaraq yerin qrunt şəraiti var. Ardaşı əlavə seismik, məsələn, üstə deyim ki, dəniz sahilində, məsələn, Sabah rayonudur, Xətai rayonudur, bulvara yaxın ərazi bir qədər. Onlar nisbətən sulu quruntlardır, yumşaq quruntlardır. Orada bir bal arxaya hesab edin ki, məsələn, burada bizim oturduğumuz burada 8 ballı zəlzələ, orada 9 ball hiss olunur. Qrunt şəraiti bir qədər də artırır. Yəni ki, ümumi fon səviyyəsi 8 ball olsa da, Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərində 9 ballı yerlərdə, yəni
həmin ərazilərdə yüksək mərtəbələr tikəndə
şəndə ona diqqət biz veririk ki, burada 9 ball ola bilər, burada 8 ball ola bilər. Biz Bakıda istənilən binaya veririk, 9 ballı sahələr də var ki, terüstün bina tikəcəyiz yerdə 9 ball zəlzələ ola bilər. Digər nədir 8 ball, çünki qrunt şəraiti onu şərait biraz da pisləşdirir də orada. Biz eyni zəlzələ müxtəlif cür hiss olunur burada. Bir yerdə 8 olur, amma orada qrunt şəraiti bir balda artırır elə bil. Ona görə müxtəlif olur.
Bu arada Türkiyə mətbuatı yazır ki, xəbər agentlikləri xəbər verir ki, bu Türkiyədə olan Van bölgəsində olan zəlzələdən sonra Van gölü daşa bilər, belə bir təhlükə yarana bilər.
Valla onu əsaslandıran heç bir şey yoxdur. Əgər daşacaq, zəlzələ olanda daşardı. Bayağı dediniz, tektonik silah. Zəlzələlər kənardan süni sürət yaradılmış zəlzələr ilə, yəni partlayışlar deyicələr və tektonik zəlzələlər arasında fərqən seismologları ayıra bilirlər. Bu mümkündür. Yəni bunlar hamısı insanların öz xəssisət qeyirlərin məhsuludur. Mən inanmıram ki, belə olsun. Van gölü də daşmaq üçün nəyə görə deyirlər? Mən daşmalıydı, daşardı da. Güclü zəlzələ oldu. Ondan sonra da mən onu dinlədim və bizdə qeydiyyat aparır seismoloji. Bizim seismoloji mərkəz oradakı təkanlar hamısını qeyd edirik burada. Bu dəqiqə olduğu üçün epicentrində göstərir xəritədə. Hamısı ardıcı olaraq bir neçə dəqiqədən sonra məsafənin dalga gəlir, çatır bura, biz onu qeyd edirik. Orada 6.2 şiddətində təxminən bir neçə aftershock artıq baş vermişdi gecə. Yəni 6.2 Bakıda 2000-ci ildə baş verən zəlzələnin şiddəti 6.2-dir. Orada aftershock kimi artıq bir neçəsi baş vermişdi. O güclüdən sonra bir neçə saat sonra. Onlar daşdırmadı və bunu niyə görə daşıyacaq? Hələ nəsə fikir deyir.
Yəni bu ehtimallar.
Ehtimallar.
Və təbii ki bir məsələdir. Yəni bu hər dəfə bölgədə zəlzələ olandan sonra Metsamor Atom Elektrik Stansiyası, Ermənistandakı bir elektrik stansiyası yenidən gündəmə gəlir. Yəni bu zəlzələnin gücü, həmin o atom elektrik stansiyası bölgə üçün təhlükə yaradır mı? Yəni
indi dünən baş verən zəlzələ gördüyünüz kimi heç bir təhlükə yaratmadı. Orada da 3-4 bal cüzündə hiss olundu. Amma həmin atom elektrik stansiyası hər halda bütün Qafqaz, nəinki Türkiyə, Qafqaz üzərində böyük təhlükədir. Yəni belə güclü zəlzələ yalnız Manda deyil, Spitakda deyil, daha Metsamora yaxın ərazidə zəlzələ baş vermə ehtimalı mümkündür. Çünki Ermənistan özü çox seysm aktiv ərazidir. Hər halda o stansiya böyük təhlükə kimi bizim bu regionun əhalisi üçün, insanlar üçün təhlükə kimi durur. Onun bağlanması təbii ki, lazımdır. Mən sizə deyim ki, bu Yapon zəlzələsindən sonra nəinki zəlzələ zonasında, hətta Almaniyada, Fransada bu məsələ qalxdı ki, digər texnogen proseslər də bunların dağılmasına səbəb ola bilər. Ona görə də
bəzi layihələri dayandırmaq.
Bəli, bəli. Yəni, bu artıq dünya başa düşür ki, nəinki zəlzələ, digər hadisələr nəticəsində də xəsarət yetirə bilərlər və dağın təmələ gələ bilərlər. Yəni, orada radiasiya yayılə bilər. Ona görə bunların dünyada hamısı bağlanması uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. O cümlədən bu regionun əhalisi kimi və aparıcı dövlətləri kimi, inkişaf etmiş dövlətləri kimi ən böyük təhlükəni biz görə bilərik orada. Və biz buna qarşı düz deyir ki, mübarizə aparmağı gücləndirməliyik.
Yəni, Azərbaycan bu məsələni qaldıra bilərmi?
Azərbaycan həmişə qaldırır müəyyən mütəxəssislər səviyyəsində. Belə zəlzələ onda məsələn seysmoloq qaldırır və digər problemlər onda qaldırılır, amma doğru söyləndi ki, onun da arxasında başqa qüvvələr durur və MAGATE də mübarizə gedir, kim güclü olar. Amma bütün dünya artıq bu tərəfə meyillidir ki, atom stansiyaları bağlanmalıdır. Onları da bu işə cəlb etməklə düşünürəm ki, gələcəkdə şiddətləndirmək olar mübarizəni.
Və səhv etmirəmsə, Metsamor artıq ömrün başa vurmuş elektrik stansiyasıdır, yox?
Təbii, çoxdan vurulub. İndi məsələn, deyim, Çernobıl hadisəsində zəlzələ olmamışdı, amma başqa bilinmədi nədən oldu. Texnogen bir prosesdən o cür faciə baş verdi. Belə hadisə, Allah eləməsin, baş verəcək birinci ermənilər qırılacaq, amma hər halda başqa qonşu uzunadan bizim kimi dövlətlərə də böyük təsir ola bilər. Ona görə biz durmadan bu barədə danışmalıyıq, deməliyik, sübutlar irəli sürməliyik, faktlar gətirməliyik ki, bu bağlanmalıdır, bütün insaniyyata təhlükə yaradır.
Studiyamızın qonağı, bir də xatırladım ki, Respublika Seysmoloji xidmət mərkəzinin şöbə müdürü Tahir Məmmədlidir. Siz də bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. 050-744-10-17-yə SMS yollamaqla, internetdən efir@azadlikradiosu.az yazmaqla zəng edin. 436-77-41 sayda telefonumuz da açıqdır. Qısa bir ara, bir neçə saniyəli aradan sonra dərhal biz studiyada söhbəti davam etdirəcəyik Tahir Məmmədli ilə zəlzələ ilə bağlı.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Türkiyədəki zəlzələnin regiona mümkün təsiri. Bu haqda danışırıq. Studiyamızın qonağı Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin şöbə müdiri Tahir Məmmətlidir. Və siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə yaxud da ki, efir @ Azadlıq Radiosunun yoxdaca. Buyurun, suallarınızı verin. Və Tahir bəy, mən istəyərdim bir məsələni dəqiqləşdirək. Təbii ki, zəlzələ olandan sonra hamı düşünür ki, təkrar zəlzələ ola bilərmi? Təkrar təkanlar ola bilər? Azərbaycanda zəlzələ gözlənirmi? Bu sualların seismologlar bunu nə dərəcədə proqnozlaşdıra bilərlər və dəqiq cavab vermək mümkündürmü?
Mən bir söz deyim ki, güclü zəlzələ baş verən yerdə, məsələn, indi dünənləri ki, olmuşdu Vanda, orada güclü zəlzələlər həmin yerdə yenə davam edəcək. Mən dedim ki, bir neçəsə artıq şiddəti 6 olan zəlzələlər baş vermişdi. Buna aftershocklar deyirlər. Yəni güclü təkandan sonra çoxlu sayda nisbətən güclü zəlzələlər baş verir. Yəni güclü təkandan sonra ona nisbətən az şiddətində zəlzələlər baş verir. Bu bütün yerlərdə güclü zəlzələlərdən sonra belə hal müşahidə olunur. Deməli burada da zəlzələlər baş verəcək. Amma elə hallar olur ki, güclü zəlzələdən əvvəl də seismik təkan baş verir və buna farşok deyirlər. Mən sizə maraqlı bir söz deyim. Yaponiyada mart ayında zəlzələ 11-də güclü 9 Richter skala 9 balcında zəlzələ oldu. Ondan 2 gün əvvəl martın 9-da 7 bu qədərin dünən Vanda olan qədər güclü zəlzələ baş verdi. 7.2 şiddətində. Yaponlar elə başa düşdü. Onlar gözləyirdi ki, orada zəlzələ ola bilər də nə vaxtsa. Təhlükəli seismik potensial təhlükəli zona idi və sevindilər ki, 7.2 balcında zəlzələ oldu və təhlükə soyuşdu. Sonra amma 2 gün sonra sən demə bu farşok imiş, ondan da daha güclü seismik təkan baş verdi. Burada isə demək olar ki, 7.2-dən sonra çoxlu sayda aftershockların baş verməsi göstərir ki, çox şüman ki, bu əsas təkan idi 7.2. Ondan sonra nisbətən aşağı şiddətli zəlzələlər baş verir. Bu uzun müddət davam edəcək. Mən deyim ki, Bakıda güclü zəlzələ baş verərkən 2000-ci ildə 1000-dən çox 2000-ə yaxın daha doğrusu seismik təkan qeyd edildi. Həmin ocaqda aftershocklar getdi. Bir neçə, bir ay, iki ay müddətində. Məsələn, 3 müddətində 95 təkan olmuşdu orada. Güclü zəlzələdən sonra nisbətən zəifləri idi. Sonra sizə deyim ki, məsələn, 7.2 zəlzələ deyir, Türkiyədə 1999-cu ildə güclü zəlzələ, bilmən bayaq dedim, yoxsa demədim, İzmitdə 7.6 olmuşdu İzmitdə. 30 min evsiz insanlar qalmışdı, 18 min həlak olmuşdu. 1939-cu ildə Ərzincan vilayətində 7.8 şiddətində zəlzələ olmuşdu, darmadağın eləmişdi, nə qədər əhali qırılmışdı. Müqayisə üçün deyim ki, bizim dinləyicilərimiz və yaxud tamaşaçılarımız bilsinlər, Şamaxı Azərbaycanın ən aktiv zonasıdır, ən güclü zəlzələ orada baş verib. Şamaxı yerinə yeksən eləyən zəlzələnin şiddəti Richter ilə 6.9 idi. Bu nisbətən ondan bir qədər artıqdır. Və o ərazidə də tikillər görünüşə uyğun tikilməmişdi. Mən belə düşünmək olardı ki, bəlkə onun təhlükəni gözləmirdilər, eləmirdilər, amma mən səhər-səhər televiziyada ötəri baxırdım informasiya almaq üçün. Orada yerli jurnalistlər qeyd elədi ki, İzmit zəlzələsindən cəmisi 13 il keçib, amma bu bizə dərs olmadı. Yenə də zəif binalar tikdi o zəlzələdən sonra və 4 il bundan qabaq tikilmiş binalar çökdü. 4 il bundan qabaq. Deməli, ərazidə, seismaktiv ərazidə binaların tikilişinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Onları elə tikmək lazımdır. Ola bilər ki, önə binalar uçsun, onu başa düşmək lazımdır. Amma 4 il əvvəl tikilmiş binanın uçması və həmin jurnalistin dediyi kimi bizə ibrət dərsi götürmədiyimizi göstərdi. Biz Azərbaycanda, burada Azərbaycanda danışıq, mənə elə gəlir ki, belə güclü zəlzələrdən ibrət dərsi götürməliyik. Seismik dayanıqlı binaların tikilməsinə diqqəti gücləndirməliyik. Köhnə binalar tikilib, onların da seismik dayanıqlığını artırma məqsədində tədbirlər görülməli, tədricən yavaş olur.
Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında bir məqalə yerləşdirilib ki, zəlzələ təkrarlana bilərmi? Studiyamızın mütəxəssisi suala cavab verdi, amma həmin reportajda başqa bir məsələyə də həmin o tikililər məsələsinə aydınlıq gətirilir. Mütəxəssis daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib, deyib ki, Azərbaycanda tikilən binaları müvafiq qurumlar yoxlayıb rəsmi qaydada qəbul edirlər. Amma bu binaların nə dərəcədə dözümlü olduğunu binalar hətta qəbul aktı alandan sonra da demək bir qədər çətindir. Stat. Məsələn, bu binaların kərpiclə hörülən xarici divarları məftir ya da digər vasitələrin əsas hissəyə bərkidilmir. Əgər elə bir zəlzələ baş versə, o binaların monolit hissəsi dayansa da kərpicdən bir qat hörülən həmin xarici divarların uçma ehtimalı böyükdür. Bundan başqa həftələrlə, bəzən aylarla qalıb paslanmış armaturu götürüb tikintidə istifadə edirlər, amma normativə görə həmin armatur pastan təmizlənməlidir, çünki pastı armaturu beton tutmur. Digər tərəfdən çınqıl, qum və digər bu kimi tikinti materialları istifadədən əvvəl vurulmalıdır ki, onların tərkibində duzluq ən azı minimuma insin. Ancaq bu materiallar bir çox hallarda xam şəkildə, yəni necə yığılır, elə də istifadə olunur. Nüsrət İbrahimov belə deyib Azadlıq Radiosundan və onun sözlərinə görə Azərbaycanda binalar layihələndiriləndə onların zəlzələyə dözümlüyü 8 bala hesablanırdı, sonradan bu göstərici 9 bal həddində müəyyənləşdirilib. Amma tikinti normalarında nəzərdə tutulmuş standartların bir çox hallarda pozulması təbii ki, binanın daha aşağı bal gücündə zəlzələyə dözmə ehtimalını da azaltmış olur. Bu da Nüsrət İbrahimovun dedikləri idi.
Ben onu əlavə edeyim ki, o yanlış biçirdi ki, seismolog olmadığından deyir ki, Bakıda zəlzələ davamlı 9 bala qaldırılmışdır. Zəlzələ Bakı şəhərində 8 bala hesablanır. Lakin bayaq dedim ki, elə yerlər var ki, orada qrunt şəraiti, yəni elə qruntlar da orada həm yumşaqdır, və ya dedim sahilə yaxın yerdir, həm də suludur. Yer səthindən su, yer altı suyun səthi, yer səthindən nə qədər yaxın olarsa, təhlükə bir qədər artır. Yəni bəzi yerlərdə 9 ballı zonalarda, böyük əksəriyyət 8 ballı zonalardır Bakı şəhərinin ərazisinin və ona uyğun tikirlər. O ki, qaldı, deyir ki, artıq hörmətli ekspert qeyd edir ki, fövqəldə hallar, dövlət qurumları bunu qəbul edirlər, amma düzgün eləmirlər. Yəni, yəni qeyri-qanuni qəbul, o fikrindən belə çıxır. Mən o suallara cavab verəmə, iradlar başqa adamlardır. Mən o sahə mütəxəssis deyiləm, ona görə də deyəm. Amma o ki, qaldı seismikliyə, Azərbaycanın Abşeron ərazisi, uzunluğu Bakı şəhəri 8 ballı zonadır. Bəzi yerlərdə qurum şəraitindən sonra 9 balla. Ona görə hər bir bina xüsusi ekspertizadan bizim tərəfdən, seismoloji ekspertizadan keçir.
Aha, demək ki, sual verir dinləyicimiz, Altay imzalı dinləyici yazır ki, bu zəlzələnin süni surəti insan əli ilə törədilməsi ehtimalı ola bilərmi? Mən biləni artıq buna
cavab verildi. Mümkün deyil.
Yəni. Aha. Demək, qədim Azteklərin təqviminə görə 2012-ci ildə dünyada çoxlu zəlzələr olacaq və dünya dağılacaq. Türkiyədə başlanan bu zəlzələ həmin silsilədən hesab oluna bilərmi? İkinci sualını verir.
Yox, təbii ki, o kimisə rəvayətlərini mən qəbul eləmirəm. Amma zəlzələr həmişə baş verir və həmin bu baş verən zəlzələn baş verdi bu Van da daxil olmaqla digər bayaq dedim İzmit şəhəri də İstanbulun yaxınında Mərmərə dənizində artıq potensial uzaq zonaların Türk seismoloqları ayrıblar orada zəlzələ gözləyirlər. Və açıq da deyirlər ki, əgər o zəlzələ baş versə İstanbul şəhəri böyük risk altında qalacaq. Çünki İstanbulun özündə də çoxlu köhnə binalar mövcuddur və güclü zəlzələ olarsa həm binaların böyük əksəriyyəti dağıntıya məruz qalacaq. Yəni bu əvvəldən məlum olan zonalardır. Nə vaxtsa orada zəlzələ olacağını alimlər bilirlər, vaxtını təyin edə bilmirlər. Çoxlu zəlzələ olacaq fikri yəni yanlışdır. Biz bilirik zəlzələ olacaq.
Biz əsasən bölgədə baş verən proseslərdən danışdıq. Bəs dünyada belə baxanda ilk baxışdan görə təbii fəlakətlər artır. İndi amma siz daha çox seismoloq kimi danışa bilərsiniz. Zəlzələlərin intensivliyi artıbmı son 1-2 ildə?
Deməzim, elə bir tendensiya görmürəm, amma deyərdim ki, ən güclü zəlzələ zonaları başqa yerdədir. Bizim ərazimiz o birlərə baxanda şükürlüdür. Məsələn, Yaponiyada baş verən zəlzələlər, Çilidə baş verir. Söz birisi dünyada ən böyük zəlzələ, indiyə qədər məlum olan, bizə məlum olan insanlara 9.5 şiddətində Çilidə 1960-cı ildə olub. Sonradan cəmi 4-5 dənə 9-dan yuxarı zəlzələ biz tanıyırıq ki, baş verib. Onlar da baş bizdə amma Azərbaycanda 7.5-dən yuxarı bizim yeni arasında ondan yuxarı zəlzələ olması mümkün deyil. Ən böyüyü olarsa, Allah məhsin olsun, 7.4-7.5 şiddətində olur.
Amma həm də bu müddətdən də asılıdır. Zəlzələnin, o təkanların neçə saniyə davam eləməsindən də asılıdır.
Təbii. Adətən bir dəqiqədən az olur, amma o qədər böyük zəlzələ idi və baş vermə yeri də elə mürəkkəb yeri idi Yaponiyadakı, o bir dəqiqədən artıq davam elədi. Bir dəqiqə, neçə saniyə, 30-40 saniyə belə davam elədi. O da dağıntıları Şükür olsun ki bizde tsunamiler baş vermiyor. Yani başka regionlara bakanda eğer biz tikintilerimizi yaxşı apararıqsa, yani her şey qaydasında eləyir, zəlzələ bizim için təhlükə yaratmaz mənə. Bu da gələcəyin işidir. İndi çətin olar bu işler. Yani onların hamısını yerinə yetirmək üçün vaxt lazımdır. Vasitə lazımdır. İndi bütün binaları söküb təzədən tikmək. Bakıda nə qədər keçmiş binalar var. Onlar yenidən qurulmalıdır. Yani Bakıda risk böyükdür. Ona göre yok ki təzə binalar çoxdur. Çoxlu köhnə binalar var. Öz istismar müddəti keçmiş binalar var. Zəlzələ olarsa onların böyük təsirləri var. Bizim davam gətirmədi.
Seismoloq kimi ev seçəndə fikir verirsinizmi? Hansı bina, yəni gəlgin ki fikir verirsiniz, söz yox ki, hansı binada ev almaq istəyərdiniz?
Köhnə bina, təzə. Mən bir dənə ev almışam, çox zülümlə pulda varmışam, daha seçim imkanım olmayıb. Ona görə o barədə düşünmürəm. Mən o dövrdə mən alanda belə təzə binalar tikilməsə hələ başlamamışdı.
Sovet binaları, köhnə.
Sovet 9 mərtəbə, 70-ci illərdə tikilmiş.
Aha.
Onlar da Kiyev proyekti deyirlər. Orada almışam. Gücüm ona çatırdı. O yaxşısını almaq istərdim, olmadı.
Amma məsələn ta ki yeni binalarda alardınızmı ev?
Yeni binalarda yaxşı binalar var, tanıyıram. Amma şu qiymətlər yaxşıdır. O belə binaları da şübhə altına qoymuram. Sadəcə deyirəm tikindən başım çıxmır da. Cuman eləyirəm ki, yaxşı olar hamısı. Çünki nəzarət güclüdür, mən belə düşünürəm. Tikintilərə nəzarət qurumu var, mən bəzi onları tanıyıram orada. Baxıram ki, nəzarət var. Amma hamıya cavab deyə ola bilmərəm, onun nəzarətdə inanmaq olar mənə gəlir.
Yenə də evlərlə bağlı sual gəlir dinləyicimizdən. Yazır ki, Bakıda Sovet dövründə tikilən 9 mərtəbəli beton binaların seismik davamlığı neçə bala hesablanıb? 8 bal dediniz.
Bir maraqlı şey deyim. Belədir, seismik rayonlaşdırma seismologların özünün də səhvləri var. 1978-ci ilə qədər, daha doğrusu 80-ci ilə qədər deyədir. Seismologlar fikirləşir, Bakı, Abşeron ərazisi 6 ballı zonadır və binalar 6 bala uyğun tikilirdi. Açıb bunu deyim sizə də. 80-ci ildə alimlər hesabladılar ki, yox səhv eləmiş, 7 ballı zonadır. 91-də dedilər, yox 8 ballı zonadır. Təsəvvür edin, 91-dən əvvəl tikilən binaların bəziləri 6 bala hesablanır, bəziləri 7 bala, 91-dən sonra 8 bala hesablanır.
Demək belə, ki, yəni seismoloq binalarına güvənənlər də
yox, yəni seismoloqların özü də dahi deyir ki, onlar da tədrizən öyrənir. Əvvəl belə fikirləşirlər, 6 bal, sonra gördülər səhv edirlər, bu düstur düzdür, yəni bu düşüncə, bu ideya düzdür, düzəliş elədilər 7 bal, indi tədrizən eləyiblər, 91-ci ildə 8 bal eləyiblər, indi biz başqa metodundan bu yaxınlarda hesablamışıq, yəni gördük, Bakı 8 ballı zonadır. Yəni belə hallar çoxdur və amma insanlara arzu edirəm ki, bu, Allah onları qorusun da başqa yolunuz. Zəlzələ, belədir, hə.
Belə, vaxtımız başa çatır canlı efirdə. Birinci saat, işdən sonranın birinci saati yekunlaşır. Studiyamızın qonağı Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Seismologiya və Dinamika Şöbəsinin müdiri Tahir Məmmətliydi. Studiyada mən işləyirdim, Şahnaz Bəylər qızı. İkinci saati sizlə artıq başqa bir mövzuda danışacaq. Zülfüqarlı qardaşlarının kəsib şəhərki kim idi? Azərbaycanda sahibkarlığın durumu haqqında danışacaq. Hələ isə qısa bir ara veririk, sonra xəbərlər yenə studiyada görüşəcək. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebook-da. Virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.